Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 25. februar. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi ruska invazija mogla da natera 5 miliona Ukrajinaca u izbeglištvo. Evropska unija najavljuje treći paket sankcija protiv Rusije. Rusija ne planira da okupira Ukrajinu, tvrdi Lavrov. Privredna komora Srbije saopštila da nema potrebe da se stvaraju zalihe namirnica. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 9 stepeni, najavljena kiša. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju svojim građanima, odnosno kako je najavio drugi dan ratnih dejstava Rusije u istočnoj Evropi. Od 4 sata ujutru ruske snage nastavile su da gađaju ukrajinsku teritoriju projektilima. Oni govore da civilne zgrade nisu njihova meta. To je laž. Čućemo i kako je sinoć u Beogradu jedna od okupljenih građanki objasnila reporterki Radija Slobodna Evropa zašto je u Beogradu izašla na ulicu u znak protesta zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Moj stav je prema onome što se desilo pre 8 godina kad se odazio Krim Rusiji, mislim da je to samo nije humano i da ne bi smelo da se dešava.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Gorivo, gotovina i medicinske zalihe ponestaju u delovima Ukrajine nakon ruske invazije, koja bi mogla da natera do 5 miliona ljudi da pobegnu u inostranstvo, saopštila je danas Agencija za pomoć Ujedinjenih nacija. Najmanje 100.000 ljudi proterano iz Ukrajine nakon što su napustili svoje domove, dok je nekoliko hiljada već prešlo u susedne zemlje, uključujući Moldaviju, Rumuniju i Poljsku, rekla je portparolka Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice Shabia Mantu na brifingu u Ženevi. Još uvek pokušavamo da utvrdimo koja je civilna infrastruktura u Ukrajini pogođena i gde, rekla je na istom brifingu Afshan Khan, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju. A invazija Rusije na Ukrajinu ušla je u drugi dan. Glavni grad Kijev je jedna od glavnih meta. Prema izveštajima ukrajinskih vlasti, u prvom danu ruske invazije poginulo je 137 osoba i više od 160 je povređeno. Evropska unija najavila je novi set sankcija, a Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države također su objavile nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. Pregled Una Čilić.
Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Od 4 sata ujutru ruske snage nastavile su da gađaju ukrajinsku teritoriju projektilima. Oni govore da civilne zgrade nisu njihova meta. To je laž. U stvarnosti ne prave razliku između okruga.
Glavni grad Kijev jedna je od glavnih meta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Ruske snage koje su navodno ušle u ukrajinsku prestolnicu čini se da su centrirane oko sjevernog okruga Obolon. Ovo naseljeno područje udaljeno je samo 9 km sjeverno od kijevskog parlamenta i centra grada. Nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je na Twitteru da su u tom području neprijateljski ruski operativci. U međuvremenu ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je drugog dana ruske invazije na Ukrajinu da niko ne planira da okupira Ukrajinu. On je na konferenciji za medije rekao da Rusija i dalje ne priznaje aktuelnu ukrajinsku vladu kao demokratsku i da će Rusija osigurati demilitarizaciju Ukrajine i da Kreml želi da ukrajinski narod bude nezavistan. Ruski šef diplomatije poručio je da Moskva ne želi da neonacisti vladaju Ukrajinom, rekao je Lavrov. Zelenski je prethodno sinoć rekao da nema namjeru da napusti prijestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Ruski napad između ostalog računa i na to da nas iscrpi, ali nismo umorni.
Mi ne vtomljamo. Zubnjajte vuraga všudo.
Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina je na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Sa druge strane, lideri Evropske unije dogovorili su sankcije Moskvi koje ciljaju na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne kompanije, uključujući i sektor odbrane, rekla je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropsko vijeće je u četvrtak uvečer odobrilo nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine koje obuhvataju financijski sektor, sektor energetike i transporta, robu dvostruke namjene, kao i kontrolu i financiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.
Putin pokušava da pokori prijateljsku evropsku zemlju i pokušava silom da prekroji mapu Evrope. Mora i hoće podbaciti.
And he will fail, rekla je von der Leyen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prije objave drugog seta evropskih sankcija razgovarao sa ruskim predsjednikom, te kako je saopšteno pozvao Putina da zahtjeva prekid ofanzive Moskve na Ukrajinu, rekao je na konferenciji za novinare sa evropskim zvaničnicima da je rat pokazao da Evropa treba da postane prava sila i da bude nezavisna u oblastima energije i sigurnosti.
La guerre est là sur notre sol.
Rat je ovdje na našem tlu. Ako i dalje trebamo dokazivati da je Evropa više od potrošačkog tržišta, sila koja mora razmišljati o svojoj energetskoj nezavisnosti, svojoj sopstvenoj klimatskoj tranziciji, u Evropi sposobno je da brani svoje granice, svoje građane i projektuje se prema svojim saveznicima, a također moramo braniti svoj tehnološki suverenitet. Rat kroz koji prolazimo to okrutno pokazuje.
La guerre que nous sommes en train de vivre.
Inače, radi se o drugom paketu sankcija u ovoj sedmici. U utorak 22. februara Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je prvi paket sankcija protiv Rusije. I Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države objavile su u četvrtak uveče nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. SAD su najavile i sankcije za Bjelorusiju. U jutrošnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je građanima na ukrajinskom i na ruskom apelovao na Rusiju za prekid vatre.
Jutros sami branimo svoju zemlju. Kao i juče, najmoćnije zemlje sveta gledaju izdaleka. Da li su jučerašnje sankcije uverile Rusiju? Vidimo na našem nebu i na našem tlu da to nije dovoljno.
Od početka ruske invazije prema podacima ukrajinskih vlasti 137 osoba je poginulo, i vojnika i civila, i više od 160 je povrijeđeno. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 100.000 Ukrajinaca napustilo domove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema potrebe da stanovništvo Srbije pravi zalihe zbog rata u Ukrajini, izjavio je pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, Bojan Stanić. On je danas za Radio Televiziju Srbije rekao da se lako mogu naći alternativni načini snabdevanja za potrebe proizvodnje i dodao da će Privredna komora formirati krizni tim za hitno rešavanje problema privrednika i ekonomskih posljedica uzrokovanih ratom u Ukrajini. A Mehmed Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima ćerku i, kako kaže, za sada ne planira da napusti Mariupolj, gde je uvedeno vanredno stanje i proglašena opšta mobilizacija. Mehmedovu priču o tome kako žive građani ovih dana u ovom ukrajinskom mestu za Radio Slobodna Evropa zabeležila je Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, grad Mariupol, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvereno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne. Oni rade banke, rade prodavnice i rade supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne rade. To je sve zatvoreno. Kafići su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete koliko hoćete. Mnogim prodavnicama ne rade kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Zatim je ta situacija, i sa plinom i sa benzinom. Sve građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke s malim, sa malom djecom u godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sad danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Da li se može očekivati dolazak izbjeglica iz Ukrajine u Srbiju? Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da ako je bilo slučajeva da su ljudi iz Ukrajine dolazili u Srbiju 2014. godine, da je očekivano da će se sada pojaviti neki novi ljudi, ali dodaje da ne očekuje veliki broj izbjeglica.
Ne bih predviđao više od nekoliko stotinu narednih 6 mjeseci, godinu dana i slično. Po meni većina tih Ukrajinaca će težiti da ostane u nekoj država koje su zemlje članice Europske unije, koje imaju bolje sisteme azila i da jednostavno kada ih već Poljaci puste da uđu, kada ih Mađari puste da uđu, oni imaju otvoren put i ka nekim drugim zemljama kao što su Nemačka, kao što su tako te neke razvijenije zemlje sa razvijenim sistemom azila. Tako da ne mislim da će Srbija biti zemlja destinacije za Ukrajince. Mislim da će tu jednostavno završiti pre svega oni ljudi koji imaju neku prethodnu vezu sa Srbijom. To je barem bio slučaj sa većinom ovih ljudi koji su dobili azil u tom rasponu od 14. do 18.
Kovačević kaže da je od 2014. godine bilo oko 30 državljana Ukrajine koji su aplicirali za azil u Srbiji i da su, prema njegovim saznanjima, svi dobili taj azil. Na istoku Ukrajine konflikt traje od 2014. godine. U borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista život izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Rusija 2014. godine aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Miroslav Hočak, član Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Europskog kongresa Ukrajinaca, ne očekuje da će Srbija biti destinacija za izbjeglice iz Ukrajine.
Verovatno ako neko ima neke u Srbiji od naših građana koji su ukrajinskog porekla ili naši mešani brakovi ukrajinsko-srpski, da se može očekivati u tom smislu dolazak izbjeglica na ove naše prostore. Ukoliko dođe, naravno, pomoć da se obezbedi sve maksimalno što može da se obezbedi od smeštaja, od ishrane. Ono, najosnovnije što je potrebno, znači, da bi se primjeni izbjeglice, to je, mislim, treba očekivati od srpskih vlasti.
Da li je Srbija spremna za eventualni dolazak izbjeglice iz Ukrajine, pitali smo i komesarijet za izbjeglice, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Pravnik Nikola Kovačević kaže da bi, ukoliko se pojavi više stotina Ukrajinaca, Srbija trebalo, poput Mađarske, da donese odluku o privremenoj zaštiti izbjeglica.
To znači da ne mora za svakog sad Ukrajinca koji uđe u Mađarsku da se posebno sprovodi postupak azila, već se donese jedna odluka vlade koju predviđa naš zakon o azilu i privremenoj zaštiti, kom se zapravo svim Ukrajincima koji, ne znam, nisu tamo radili nešto loše, kršili međunarodno pravo, radili ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, da im se automatski dodali zaštite, da ne mora svako od njih sad pojedinačno da ide pred kancelariju za azil i da iznosi svoj slučaj.
Deseta građana i aktivista inicijative Mladih za ljudska prava i Zelene omladine Srbije okupilo se juče ispred ambasade Rusije u Beogradu u znak protesta zbog ruske invazije na Ukrajinu. Građani poreklom iz Rusije nosili su antiratne poruke protiv Putinovog režima. Oni smatraju da Srbija ne treba da bude na strani Rusije nakon invazije na Ukrajinu. Više u priči Sonje Gočanin.
Peter Nikitin, Natalija i Ljiljana Vasiljeva su vesti o ruskoj invaziji na Ukrajinu dočekali u Srbiji, gde više godina žive.
Bio sam u Kijevu u početku godine, 10 dana, kod prijatelja. Sad mi prijatelje pišu da u njihovom pravcu lete balističke rakete.
Prvo sam plakala, onda sam pokušala da smirim mamu i onda sam opet plakala.
šok. A mi do kraja ne vjerovali što ipak ovo se desica. Mi smo nadali što ovo je samo demonstracija snage, samo političke igre koje nijedan pametan čovjek ne mogu da vjerovati da ovako bezumje počne.
Natalija je sa porodicom zbog politike ruskog predsjednika Vladimira Putina pre 10 godina napustila Rusiju.
Moj stav je prema onome što se desilo pre 8 godina kad se odazio Krim Rusiji, mislim da je to samo nije humano i da ne bi smelo da se dešava. Mislim da Vučić hoće da bude kao Putin pa ga imitira u svemu, tako da to meni je prilično strašno zato što počelo sam još pre oko godinu dana da se zezam da ćemo morati odavde da odemo zbog istih razloga.
Zvaničnici Srbije održavaju dobre odnose sa Rusijom i istovremeno podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Zvanične reakcije na rusku invaziju se još uvek očekuju. Petar Nikitin i Ekaterina smatraju da Srbija ne treba da podržava Rusiju u ovom konfliktu.
Ono što se sada događa nije etnički sukob, ovo je građanski sukob između ljudi koji žele da im se vlast menja na izborima i ljudi koji žele da budu na vlasti uvek, da kradu i da zauzimaju tuđe teritorije. Ljudi neće ovde putinizam i ne razumem zašto ljudi mojoj zemlji žele većetu diktaturu i rat i zašto bratski narod Ukrajine mora da gine.
Podrška Rusije sa strane srpskog stanovništva meni izgleda, da budem iskreno, neprihvatljivo, jer mi to ne želimo. Mi ne želimo sad neko da podržava diktaturu i napad na drugi narod.
Evropska unija i Sjedinjene države su odgovorile sankcijama na ruski napad na Ukrajinu i priznavanje nezavisnosti regija na istoku Ukrajine, Donjecka i Luganska. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za petak 25. februar. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi ruska invazija mogla da natera 5 miliona Ukrajinaca u izbjeglištvo. Evropska unija najavljuje treći paket sankcija protiv Rusije. Rusija ne planira da okupira Ukrajinu, tvrdi Lavrov. Privredna komora Srbije saopštila da nema potrebe da se stvaraju zalihe namirnica. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 9 stepeni, najavljena kiša. Do kraja emisije čućemo i šta kaže Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore. Šta je prednost ove zemlje kada je reč o krizi u Ukrajini?
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sloboda se na globalnom nivou suočava sa stravičnom pretnjom, a 8 od 10 stanovnika planete danas živi u državi koja nije slobodna ili je samo delimično slobodna, pokazuje posljednji izveštaj Freedom House-a. Širom sveta neprijatelji liberalne demokratije, oblika samouprave u kojem se priznaju ljudska prava i svaki pojedinac uživa jednak tretman pred zakonom, ubrzavaju svoje napade, upozoravaju iz te međunarodne nevladine organizacije. Među zemljama Zapadnog Balkana u kalendarskoj 2021. godini, na koju se istraživanje odnosi, najviše je napredovala Crna Gora. Blaži trend napretka beleže Kosovo i Severna Makedonija, dok je ocjena Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Srbija je načinila još jedan korak unazad i ponovo se našla na listi onih koji su najviše nazadovali u posljednjih 10 godina. Nova runda pregovora delegacije poljoprivrednika sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima financija i poljoprivrede Sinišom Malim i Branislavom Nedimovićem biće održana danas u 15 sati u vladi Srbije. Poljoprivredni proizvođači između ostalog traže ukidanje akciza za eurodizel za registrovana poljoprivredna gazdinstva, subvencije od 200 evra po hektaru, redovnu i brzu isplatu subvencija. Opširnije Branko Vučković.
Prethodni sastanak održan je pre dva dana, ali na njemu nije postignut dogovor, pa su poljoprivrednici juče u više mesta u Srbiji organizovali proteste vožnje traktorima, kako bi još jednom iskazali nezadovoljstvo odnosom države prema ovoj važnoj privrednoj grani. Dragan Kleut, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, rekao je Radiju Slobodna Evropa da oni ne odustaju od zahtjeva za subvencije u iznosu od 200 eura po hektaru, ukidanje akciza na gorivo, redovnu isplatu subvencija i kontrolu uvoza smrznutog mesa i mlijeka u prahu.
Smatramo da je nama neophodna i realno na terenu je neophodna pomoć poljoprivrednicima. Taj problem postoje već dugo godina u kojoj mi ukazujemo u Ministarstvu poljoprivrede i da bi trebali da se uvedu subvencije u biljnoj proizvodnji i regresirano gorivo. To su neke dve stvari koje direktno utiču na samu proizvodnju i opstanak poljoprivrednika.
Kleut je ocenio da zahtevi poljoprivrednika predstavljaju vapaj za spas poljoprivrede u Srbiji i da se nada da će premijerka i resorni ministri imati više razumevanja za njihove višegodišnje probleme koji su kulminirali početkom ove godine zbog visokih cena mineralnog đubriva.
Mislim da ćemo imati veliku štetu i mi država ako država ne uloži u svoju poljoprivredu i zbog celokupne situacije vidimo skok cene pšenice na tržištu i celokupne svjetske situacije koja se trenutno dešava. Mislim da je interes u države da pomogne da bi mogli da ostvarimo izuzetne prinose i dobre prinose i što se tiče i izvoza pšenice i količine naših proizvoda koje bi mogli da proizvedemo.
Na prethodnom sastanku održanom pre dva dana nije postignut nikakav dogovor jer su predstavnici vlade tvrdili da u budžetu Srbije nije predviđeno povećanje subvencija i da o tome ne može da odlučuje vlada u tehničkom mandatu, ali su poljoprivrednici insistirali na tome da više nema vremena za odlaganje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koliko je stabilnost Crne Gore zavisna od dešavanja kao što je rat u Ukrajini, u kojem je glavni akter Rusija, prema kojoj značajan deo stanovništva ga i pozitivne emocije? Više o tome u priči Anete Durović.
U ovom kritičnom trenutku Crna Gora mora da bude faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, koji će predvoditi čitav region na putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga od velikog značaja da se u što kraćem roku izabere nova evropska prozapadna vlada koja će stati u zaštitu evroatlantskih vrijednosti i koja će se suprotstaviti ruskom uticaju kako u zemlji, tako i u regionu Zapadnog Balkana. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori. On jasno vidi paralelu između situacije Ukrajine i Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema zbog svega onoga što je Rusija pokušala da uradi u proteklom periodu, zbog svega onoga što Rusija u kontinuitetu pokušava da uradi u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori nego na prostoru Zapadnog Balkana. Kada govorim o tome, onda prije svega mislim na izazivanje haosa i na podrivanje ovih demokratskih sistema koji postoje kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama članicama NATO-a. Ono na čemu će Rusija definitivno raditi, to ne treba da bilo ko zanemaruje.
S druge strane, Kentera naglašava da će Rusija pokušati na drugačije načine da naudi Crnoj Gori.
Na unutrašnjem planu i iznutra potpomognuta lokalnim akterima koji su itekako privrženi Rusiji, koji u Rusiju gledaju kao u Boga, pokušati da preko njih destabilizuje Crnu Goru i pokušati da izazove neke situacije koje apsolutno niko, nijedan normalan građanin ne želi da vidi. To je ono na čemu nova vlada koja treba da se formira što prije, koja mora biti definitivno prozapadna i proevropska vlada, mora raditi da suzbije takve elemente i da vrlo jasno i Rusiji i svima onima koji pokušaju da podrivaju ovaj sistem ovdje jasno stavi do znanja da ovdje takve akcije i takve operacije neće moći proći.
Iz navedenih razloga, smatra Kentera, ključno je da NATO saveznici pokažu odlučnost i snažno se suprotstave agresoru i antidemokratskim vrijednostima koje Putin pokušava da nametne Ukrajini, ali i ostatku Evrope.
I možda i najveća greška Zapada u proteklom periodu, što nije se poslala jedna jasna poruka kada je Rusija preko svojih bezbjednostnih službi radila sve i svašta u NATO članicama. Govorimo o Velikoj Britaniji, govorimo o Americi, govorimo o bilo kojoj drugoj zemlji, kada su se ljudi ubijali, kada je Rusija ubijala novinare, kada je Rusija radila najgore moguće stvari, a Zapad vrlo blagim reakcijama odgovarao na takve njihove akcije. Dakle, tome se mora jednostavno stati na kraj i pokazati se posle svega ovoga što se dešava u Ukrajini posle ovakve jedne njihove agresorske akcije, da Rusija jednostavno ne može biti tretirana kao partner i da je u stvari pokazala svoje vrlo jasne namjere koje je na kraju krajeva imala od početka, samo ih je negdje onako prikrivala.
Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo je 24. februara vojni napad na Ukrajinu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do neviđenih posljedica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 24. februara ratno stanje u cijeloj zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Evropska unija donela je odluku o zamrzavanju finansijskih sredstava ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Odluka je doneta na sastanku ambasadora država članica Evropske unije. Paket sankcija koje su odobrene između četvrtka i petka bit će formalno potvrđene u toku dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za ponedeljak najavila tematsku sednicu o posljedicama rata u Ukrajini na ekonomiju u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. U Ukrajinu Bosna i Hercegovina izvozi godišnje oko 4,5 miliona eura i to je najviše farmaceutske proizvode, proizvode od gvožđa i čelika, a uvozi drvo i proizvode od drveta. Vrednost uvoza u prošloj godini je bila 19 miliona evra. Ukupan izvoz iz Bosne i Hercegovine u Rusiju u prošloj godini iznosio je oko 54 miliona eura. Inače, Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstven stav kada je u pitanju rat u Ukrajini. Više u priči Milorada Milojevića.
Saša Spasojević radi u firmi Poljoagro u Šamcu na sjeveru Bosne i Hercegovine koja se bavi proizvodnjom sadnica voća te njihovim izvozom u Rusiju. Zbog rata u Ukrajini Spasojević za Radio Slobodna Evropa ističe da strahuje kako će plasirati robu ove godine.
U problemu smo, mi sad upravo treba da krenemo sa isporukama baš ovih dana. Ima vrednost do kraja marta da se isporuči, da se tamo do kraja aprila posadi. Ako se ne uradi, mi nemamo, pohvalno možda bati.
On dodaje da je samo prošle godine izvoz njegove firme u Rusiju iz Bosne i Hercegovine bio u vrijednosti oko 200.000 evra. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zajednički stav kada je u pitanju odgovor BiH na rat u Ukrajini. To se odnosi i na suočavanje Bosne i Hercegovine sa mogućim ekonomskim posljedicama. Premijer jednog od dva BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, najavio je za ponedjeljak 28. februar tematsku sjednicu vlade koja bi trebala biti posvećena posljedicama ukrajinske krize na ekonomiju i njihovom ublažavanju. Analitičari upozoravaju da bi rat u Ukrajini mogao kao direktnu posljedicu imati uticaj na uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu. Gas u BiH stiže najvećim dijelom iz Ruske federacije, a ujedno je to i roba koja se najviše uvozi iz Rusije. Prošle godine, prema podacima Spoljnotrgovinske komore, iz Rusije je uvezen gas vrijedan blizu 56 miliona evra. Ljubo Glamočić, direktor Gas Resa, jedne od kompanija koja je zadužena za snabdijevanje tržište gasom Bosne i Hercegovine, ističe da nema razloga da dođe do problema u snabdijevanju gasom.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska se snabdijeva preko gasovoda koji ide kroz Rusiju, ulazi u Crno more preko Bugarske i Srbije, dolazi do Šepka, tako da ne vidim ni jedan razlog da se prekine snabdijevanje, a cijena gasa su definisane ugovorima do kraja maja.
Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa, ističe da Bosna i Hercegovina uopšte nije spremna za moguću gasnu krizu.
Znači, zemlje radile su nešto, a mi jednostavno, ne da nismo ništa radili, nego valjda politike misle da se to samo od sebe riješi.
Prošloj godini uvoz iz Rusije iznosio je nešto više od 142 miliona evra. U istoj godini BiH izvezla robu u Rusiju u vrijednosti oko 54 miliona evra. Kad je riječ o trgovinskoj razmjeni sa Ukrajinom, također preovladava uvoz. U prošloj godini iz te zemlje u BiH stigla roba vrijedna oko 19 miliona evra, dok je BiH izvoz iznosio nešto više od 4,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za petak 25. februar. Ujedine nacije upozoravaju da bi ruska invazija mogla da natera 5 miliona Ukrajinaca u izbjeglištvo. Evropska unija najavljuje treći paket sankcija protiv Rusije. Rusija ne planira da okupira Ukrajinu, tvrdi Lavrov. Privredna komora Srbije saopštila da nema potrebe da se stvaraju zalihe namirnica. U sutra u Srbiji maksimalna temperatura do 9 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Nenad Branković i Peđa Urošević.